Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc Jūrmalai tieši tagad vajadzīga ķemera sanatorija?
Jūrmalai visu laiku ir bijusi vajadzīga ķemera sanatorija, bet tieši šobrīd ir radies tas brīdis, ka Jūrmalas domē ir iespējams par šo saprātīgo piespiedu atsevināšanas summu šo sanatoriju iegādāties, jo, kā mēs zinām, maksāt nespējas process tika pasludināts tikai šī gada marta sākumā. Un tikai maksāt nespējas procesa likums pēc tam, kad tiek veikta šīs te mantas novērtēšana, dod šo te iespēju, šo te likuma viens regulējums, ka gadījumā, ja, tātad pirmais regulējums ir tāds un galvenais, ka manta būtu jāpārdod izsolē pat iespējams augstāko cenu, ņemot vērā sākuma novērtējumu tirgus vērtību, bet ja gadījumā, mantu vēlas iegādāties publiska persona, valsts vai pašvaldība, ja, nu šajā gadījumā, tad ir iespējams šo mantu iegādāties nevis par tirgusvērtību, bet par piespiedu atsevināšanas cenu, kas ir par 20% zemāka par šo tirgusvērtību, tomēr tiek atzīta par taisnīgu un kreditoru vajadzības apmierinošu. Un tad, tā tad ir iespēja valstī vai pašvaldībai šo iegādāties, šajā gadījumā pašvaldībai. Tātad mums faktiski tikai šis maksāt nespējas process un šie te novērtējums un šis te likums šajā brīdī deva šādu iespēju. Ja? Agrāk, kamēr bija īpašnieks, kurš 10 gadus tur kaut ko darīja, it kā gribēja, it kā negribēja, saprota, ka viņi tur rīkojās vairāk vai mazāk pēc tāda atlikuma principa, tā galīgi nebija prioritāte šiem te Ominasis firmai, ja? Kā mēs redzam, protams, ir ieguldījumi veikti un nemazi, jā, un arī savā laikā es saprotu, ka pat valsts privatizācijas aģentūras persona atzinusi, ka arī izvai pat līdz 10 miljoniem lat ieguldījumus liels, kas, protams, neveiksmīgas saimniekošanas rezultātā ir mazinājušies un šī vērtība ir mazinājusies un tā tālāk. Tomēr tikai šobrīd reāli šī iespēja ir pastāvējusi un faktiski radusies nopirkt. Tiklīdz šāda iespēja radās, tiklīdz ir zināma šī te pārdošanas summa, kura var vēl mainīties par 1,200 lat apmēram, jo nav vēl līdz galam, vēl līdz vakardienai nebija novērtēti dažos konteineros atrodošies inventāra priekšmeta, bet kā mums apgalvoja administrators, tad šī summa nevar mainīties vairāk kā par pāris tūkstošiem latu. Tāpēc arī doma pieņem šo lēmumu. Aprakstošā daļā minot aptuveno summu 3,6 bišķi pāri miljonu latu, kas apliekam arī būtu ar PVN, bet lemjošajā daļā pasakot, ka mēs esam gatavi šos īpašums atpirkt par piespiedu pārdošanas vērtību un tātad arī šo inventāru, ja, plus maksājumie likumos noteiktie nodokļi, ja tādi būtu, kas ir PVN, ja tāds būtu apliekams.
Tad agrāk to izdarīt nebija iespējams, bet šajā brīdī kāpēc tik ātri tas bija jāizdara?
Nu, ātri vai ne ātri, ja mēs paskatāmies visu to procesu kopumā, tiešām jau 11 gadi ir pagājuši, jā, un mums tā vēlme to ķemēru funkciju, ārstniecību, kūrortu, dziedniecību atjaunot, līdz ar to atdzīvināt visus ķemērus un ne tikai, jā, jo tas ir milzīgs skaits darba vietu, tas ir sakopta vide, tas ir investīcijas, tas ir unikālā šīs te dūņas un minerālu avotu resursi un gaisa jūras, kas tur ir faktiski tā vienīgā vieta Eiropā, kur tik tuvu jūrai atrodas šāda unikāla resursa, jā, un arī šis te kultūra vēsturiskais piemineklis, tā jau tas sapnis un tā doma, ka tam jāatjaunojas visu laiku bija, kamēr tur bija īpašnieks, kurš vairāk vai mazāk, nu mēs redzam, ka mazāk, veiksmīgi saimniekoja, jā, pašvaldība varēja tikai, nu teiksim, ar nožēlu skatīties uz to, kas tur notiek, jā. Nav jau nekādas ekspropriācijas, ja teiksim, iespējas valstī vai pašvaldībai atņemt kādam īpašumu, bet šobrīd, kad tas maksāt nespējas process ir, nu, ko tad mums vairāk gaidīt, ja administrators ir pateicis cenu, kāda ir, kura tiešām var nedaudz mainīties, bet tā tas nav būtiski vairāk, ja tātad tie ir 0,0%, pa cik viņi var mainīties. Un ko tad mēs gaidīsim? Gaidīsim, kamēr atkal tiks izsludināta izsole, kamēr pieteiksies izsoles dalībnieki, kamēr izsoles dalībnieki varbūt ka arī nepieteiksies, kamēr šī izsole tiks apstiprināta vai pārsūdzēta tiesā. Un, nu, ko mēs gaidīsim? Jā,
bet tā galīgā cena ir skaidri zināma?
Jā, galīgā cena, es teicu, skaidri zināma, plus mīnus 0,0%, ja, kas varētu būt šī te vēl līdz galva
nenovērtētā.
Gala cena faktiski ir apmēram 3,8 miljoni latu plus šis te PVN, bet ar PVN apliekamā summa ir, tur ir sarežģītā kalkulācija, tā ir apmēram 3,6 bišķi pār miljonu latu, kas ir jāpliek ar PVN, pārējā neapliekās, tad kopā, nu, varam rēķināt, ja tas ir apmēram 4,5 miljoni, PVN varētu būt pie zināmiem apstākļiem atgūstams, Tātad no valsts tā ir šī te summa piespiedu atsevināšanas vērtība, kas, kā es vēlreiz saku, ir zemāka par novērtēto tirgusvērtību. Tomēr arī šī summa pilnībā apmierināja pieteikušos kreditoru prasījumus, tā kā nav pamata domāt, ka kreditori varētu nepiekrist šādam risinājumam.
Bet šajā procesā jūs kontaktējaties tikai ar administratoriem, ir bijuši arī kādi kontakti ar īpašniekiem?
Nu, šobrīd jau faktiski ir tā, ka vienīgais likumīgais valdītājs un noteicējs un īpašuma saimnieks, kā lai pasaka, jā, ir administrators. Tad, kad ir maksāt nespējas procesa pārējie, jau vien ir tikai kreditori. Tā skaitā bijušais īpašnieks varētu pieteikties kā kreditors, jā. Bet normāli šeit jau ir faktiski saimnieks šajā procesā tikai un vienīgi administrators. Kontaktējamies mēs ar daudziem, tā skaitā ar saimas budžeta finanšu komisijas vadītāju un ar valdības pārstāvjiem, ekonomikas ministrijā bija vairākas tikšanās un tā tālāk, lai saprastu šo te visu procesu, saprastu, kādā veidā varētu rīkoties. Bet šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka mēs varam izmantot šo likuma normu un tagad ir administratoram jāvēršas pie kreditoriem ar šo piedāvājumu. Un es domāju, ka šo piedāvājumu kreditoriem nebūtu pamata nepieņemt.
Tagad ir lēmums pieņemts, Jūrmalas doma pirka šo īpašumu, ieguldīs aptuveni 5 miljonus. Kas notiks tālāk? Iedarbinās sanatoriju un pārdos īpašumu? Vai
Nē, ne 5 miljonus, jā, 4,5, jā, kuru skaitā ir PVN, kuru var atgūt. Tā kā normāli, apteiksim, kaut kāda zem 4 miljonu, lāta ap 4, bet nu, tas varbūt nav šobrīd tik šausmīgi būtiski. Jā. Kas notiks tālāk? Tālāk notiks tas, ka pašvaldība ir īpašnieks ne tikai šīm te ēkām un zemei, arī plakus piedarošajai, pieguļošajai parka teritorijai. Tas ir kopējs īpašums, kur ir pilnīga skaidrība juridiskām, teiksim, īpašumtiesībām, kas dod arī pilnīgu skaidrību visās šās teritorijas attīstības tālākai virzībai, tāpēc, ka tālāk, protams, ka tur ir jāiegulda liela līdzekļa, lai atjaunotu šo īpašumu, un ne tikai šo galvenais, es tomēr joprojām uzskatu, jā, pēc tā kultūrvēsturiskās nozīmes un pēc tā, ko mēs visi redzam, braucot tur cauri Ķemeriem un skatoties uz šiem objektiem, protams, it kā būtu šis baltais kuģis, jā, šī te Ķemera sanatorijas ēka, tomēr tā sirds faktiski tam visam būtu kurorta poliklīnika, jā, kur arī tur tuvumā atrodas un kur jau arī tiek nodrošināta šī galvenā kūrorta un ārstniecības funkcija, kas faktiski ir unikāla Ķemeriem, jā, un kas arī faktiski vienā kompleksā darbojoties tikai arī tai viesnīcai dod jēgu, jā, tā kā šādā gadījumā noteikti pašvaldība piesaistīs investors. Investoriem šai gadījumā būs pilnīgi iespējams un pat noteikti, ja jādara tas, kas nav iespējams izsolē. Šeit pašvaldība var noteikt savus noteikumus, kas nozīmē stingri noteikt laika grafiku, kādā laikā jāiegulda, cik darba vietu jārada, kas ir jāizdara. Jo, ja mēs vienkārši skatāmies uz šo teiksmu, kas iepriekš notika, jā, te jau arī bija īpašnieks, kuram it kā kārtīgam un godīgam saimniekam, jā, nu, pēc loģikas spriežot, nebūtu nekāda interese vilkt neko garumā, jā, un ļaut saviem ieguldījumiem iet postā un tā tālāk. Mums tad ir viena alga, kas notiek ar šo te saimnieku vai viņu ieguldījumiem, bet mēs nevaram atļauties vēl 10-15 gadus, ka Ķemeros nekas nenotiek.
Bet ir aptuveni nojausma, cik vēl daudz tur būs nepieciešams ieguldīt, un kaut kāds ir jau tā kā biznesa plāns vai visa tā nauda? Atmaksāsies, vai nebūs iztērēta lieka?
Es jau teicu, ka šī te nauda nekādā gadījumā nav iztērēta un nebūs iztērēta lieka, jo tā ir par vienu piekto daļu zemāka par novērtēto šī brīža tirgus vērtību, ņemot vērā visu, gan to zemi, gan ēkas, gan viņu pašreizējo stāvokli un visu pārējo.
Bet jūs teicāt, ka vēl būs nepieciešams ieguldīt?
Tie jau būs investīcijas tālāk, kas arī dos pievienoto vērtību tālāk un kas palielinās šo īpašumu vērtību. Bet šīs te investīcijas loģiski, ka šeit būs jāpiesaista investori sadarbībā gan ar to pašu Latvijas investīciju attīstības aģentūru, ar citām valsts institūcijām, ar mūsu varbūt sadarbības partneriem, ar sadraudzības pilsētām un tā tālāk. Tā interese ir liela, ja šobrīd mēs redzam, ka interesi, kā teica, bija izrādījuši jau apmēram 17 potenciālie, teiksim, kaut kādi pircēji, ja, kura gan faktiski tikai interese, nu, cik viņa reāli ir interese, to var redzēt, tad, ja pircējs reāli piesakās iemaksājot drošības naudu, piesakās izsolē, ja, ka šobrīd varētu nenotikt, jo pašvaldība būs īpašnieks. Pašvaldība piesaistošos investors tāpat var izvirzīt šos nosacījumus, kuriem mēs izvirzīsim, bet šeit jau mēs varam pateikt šos nosacījumus konkrēti. Ja notiktu šī izsola, tur jau nebūtu nekāda nosacījuma. Vienīgie nosacījumi, kam tur ir jābūt, bet cik ilgā laikā, un tā, mēs varētu nonākt pie tā paša risinājuma, pie tā paša varianta, ka kāds investors nosacīt nopērk šo īpašumu, solot kādu augstāko cenu, un tāpat 10 gadus atkal neko nedara tur, ja? Jo pēc maksātnespējas likuma jau neviens nevar uzlikt īpašniekam par pienākumu, teiksim, tik un tik gadu laikā investēt tik un tik investīciju un radīt tik un tik darba vietu un sakārtot vidi un vispār. Jo tagad sadarbībā ar pašvaldību, arī atjaunojot apkārtējo šo te ķemēru pilsētu vidi, parku, visu pārējo, ja šī spēles noteikumi būs skaidri un saprotami un arī ar zināmiem stingriem pienākumiem investoram, tai skaitā tiešām realizēt to, ko pašvaldība tur vēlas.
Jums jau ir kaut kādi ieskicējušies termiņi, kādos jūs vēlētos redzēt gan, ka ienāk šis investors, termiņi, kad pieslēdz siltumu, kad sāk darboties kaut kas?
Nu, tikai šobrīd ir šis lēmums pieņemts, šobrīd ir tikai tas novērtējums, šobrīd tikai radusies bija šī iespēja. Un sākumā jāpiekrīt kreditoriem, tad, kad tas viss notiks un tiks noslēgts līgums, un tad mēs varēsim apmaksāt šo te summu, jā. Protams, ka mēs paralēli strādāsim pie šī. Tas, ka tur ir jāpieslēdz siltums, tas ir arī skaidrs, jā, bet tās nav arī mazas izmaksas, jo pēc manām ziņām vismaz iepriekšējos gados visa šī kompleksa uzturēšana ziemā vien, jā, maksā, jeb izmaksā, reālās izmaksas apveni ir tūl pie 200 tūkstošiem latu, jā, tā kā tie, protams, ir izdevumi, kurus noteikti šeit galīgi nevajag neko vilkt garumā un tūlīt pats sākt meklēt investorus, un kas jau nāks ar savu biznesa plānu, Un plānu, kas būs atbilstoši pašvaldības interesēm, iedzīvotā interesēm un prasībām, tikai tādus plānus mēs varam pieņemt, ja, un kas nāks ar saviem ieguldījumiem, un tālāk jau kopā ar pašvaldību saglabājot pašvaldības kontroli, vismaz pašā, nu, krietni, es domāju, tas varētu būt ne tik 1-2 gadi, ja, bet tādā riktīgā periodā, kad mēs redzam, ka šis te process ir, kā saka, uzlikts uz sliedēm, ka viņš tiešām darbojas un ir aizgājis, jo klasiskā veidā tiešām tā nav pašvaldības funkcija to darīt, bet pašvaldības klātbūtne, ka īpašam tiesībās šeit nodrošinās to, ka te tiešām notiek tas, kas ir nepieciešams pašvaldībai un ķemerniekiem un visiem jūrmalniekiem.
Tad investors nāks pats ar savu biznesa plānu, pašvaldībai nav kaut kādu uzstādījumu, kam tur būtu īsti jābūt spa, sanatorija,
tam, kam tur ir jābūt, ir pilnīgi skaidrs. Tā ir šī te viesnīca un kūrorta viesnīca sēka, kur loģiski būs šis te viesnīcas un kaut kāds kūrorta un pakalpojums, tātad ēdināšanas pakalpojums, nakšņošana, šī te arī, zināms, ārstniecības procedūras, bet galvenais ārstniecības procedūra komplekss būtu kūrorta poliklīnika, tātad veselības funkcija, kūrorta šī te funkcija un tā tālāk. Tas arī ir šis te funkciju uzstādījums, ja? Pārējais, cik ilgā laikā un kādā veidā, tas ir tagad jāsāk darbs pie tā kopā ar potenciāliem investoriem, jāsāk darbs arī pašvaldībai pie tā reāli kopā ar valsts institūcijām, kopā ar ekspertiem, ja? Un arī jāizstrādā būs šie te noteikumi, nosacījumi investoru piesaistē, un to mēs ātrā laikā arī izdarīsim.
Un nobeigumā pavisam īsi, ja var tagad Jūrmalas doma aizņemsies no valsts kasas šos nepieciešamos, šo nepieciešamo naudu, cik ilgā laikā ir iecerēts atdot?
Tā, mēs faktiski varam aizņemties šo naudu. Valsts kasē šobrīd ir 0,8% gadā Latos aizņēmuma summa. Aizņēmumu mēs varam ņemt, varam atdot arī ātrāk, bet varam ņemt pašvaldību līdz pat 30 gadiem. Tātad šo summu sadalot, kas faktiski gadā nesanāk tik liela summa, jā. Tā kā es domāju, ka ar drošības rezervi mēs paņemsim uz ilgāku laiku, bet atdosim to pēc iespējas ātrāk, nav jau mērķis būt kādām parādā.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu, atgādinu, ka par Jūrmalas domas lēmumu atpirkt ķemeru sanatoriju runājām ar Jūrmalas domas priekšsētāju Gati Trūksni. Paldies!
Paldies!